Заўтра ў другой палове дня больш за 2000 падапечных папскага алімазінары арцыбіскупа Конрада Краеўскага наведаюць прадстаўленне аднаго з цыркаў, якія знаходзяцца зараз на гастролях у Рыме. Аб гэтым паведаміў сам польскі іерарх, які належыць да групы бліжэйшых супрацоўнікаў папы Францішка. Арцыбіскуп нагадаў, што калі адна з цыркавых труп нядаўна наведала Ватыкан, каб паўдзельнічаць у агульнай аўдыенцыі, пантыфік выказаў дзячнасць за мастацтва цырка і падзякаваў акцёрам за прыгажосць, якую яны нясуць людзям. Пачуўшы гэта, некаторыя дабрачынцы, у асноўным прадпрымальнікі, выйшлі з ініцыятывы, якую назвалі «Цырк салідарнасці», купляючы для бедных усе 2100 білетаў на чацвярговае прадстаўленне. Побач з цыркам шапіто будзе адкрыта мабільная амбулаторыя ватыканскай медслужбы, даючы запрошаным магчымасць абследавацца, таксама яны атрымаюць харчовыя пакеты. У цыркавым зале месца зоймуць бяздомныя бежанцы і група зняволеных. Апостальская лімазінарыя – гэта структура, якая паклікана ад імя святога айца займацца дабрачыннасцю.